ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังคาถาคาถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบญาติโยมที่อยู่ป่าไผ่ก็ตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีพระสงฆ์ที่นั่งบนแท่นหินก็หันหน้ามาทางที่เสียงนี้แล้วตั้งอกตั้งใจฟังญาติโยมที่มาเยี่ยมพระอย่าไปชวนพระคุยขณะที่กำลังแสดงธรรมไหว้คุยกันทีหลังเมื่อแสดงธรรมจบแล้วเพื่อจะให้พระลูกชายหลานชายที่มาบวชได้ฟังธรรมะได้ความรู้ความเข้าใจจะได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือป้องกันภัยอันตรายสำหรับชีวิตของเราต่อไปญาติโยมก็ตั้งใจฟังด้วยเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่ได้ใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันแล้วก็จะเกิดปัญหาขึ้นด้วยประการต่างๆปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชีวิตก็เพราะเราขาดธรรมะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งจึงได้เกิดการผิดพลาดเสียหายธรรมะนี่จะช่วยป้องกันอันตรายทั้งภายในทั้งภายนอกไม่ให้เกิดขึ้นทำให้เราสลัมไปในทางที่ผิดพลาดเสียหายได้แต่ถ้าเราไม่รู้ธรรมะใช้ธรรมะไม่เป็นเราก็อาจจะเสียท่าแก่ข้าศึกที่มารบกวนตัวเราให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนได้อย่าว่าแต่ญาติโยมทั้งหลายเลยแม่บวชเป็นพระอยู่ถ้าไม่ได้ใช้ธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจก็อาจจะค่อยเสียออกไปนอกลู่นอกทางจนกระทั่งต้องลาทุกขาออกไปอยู่บ้านเหมือนญาติโยมทั้งหลายต่อไปการที่เป็นไปเช่นนั้นก็เพราะว่าไม่ได้ใช้ธรรมะให้มันสม่ำเสมอหรือว่าไม่ค่อยจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันธรรมะไม่ใช่สิ่งไหว้สำหรับพูดกันเล่นหรือคุยกันสนุกสนานเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นสิ่งซึ่งเราจะต้องใช้ตลอดเวลาใช่เหมือนกับใช่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าหายใจออกให้เราต้องใช้ตลอดเวลาหายใจเข้าแล้วหายใจออกหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าเราต้องใช้ตลอดไปถ้าเราไม่ได้ใช้ลมสำหรับหายใจเข้าออกเราก็ตายชีวิตถึงแก่ความตายธรรมะก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าเราได้ใช้อยู่เป็นประจำตลอดเวลาแล้วเราไม่ตายแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ธรรมะเมื่อใดเราก็จะตายเมื่อนั้นอันความตายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าตายทางร่างกายร่างกายตายนั้นเป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องธรรมชาติคนทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายทั้งนั้นไม่มีใครสักคนหนึ่งที่หนีพ้นจากความตายไปได้ไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในบ้านอยู่ในปราสาทราชฐานหรือไปอยู่ในเรือดำน้ำใต้ทะเลลึกหรือไปอยู่บนอากาศในที่เรียกว่าอวกาศในดาวเทียมเมื่อถึงเวลาจะต้องตายมันก็ต้องตายเพราะธรรมชาติเป็นเช่นนั้นธรรมชาติของร่างกายนี้มีการเกิดขึ้นแล้วก็แปรเปลี่ยนไปแตกสลายไปในที่สุดไม่มีใครจะหลีกพ้นกฎธรรมชาตินี้ไปได้ก็เราเกิดมาโดยธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติกฎของธรรมชาติบังคับเราอยู่ตลอดเวลาเราจึงต้องเป็นไปตามระเบียบของธรรมชาติอันนั้นเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียดายไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียใจเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเป็นเช่นนั้นแต่ว่าความตายอีกประเภทหนึ่งนั้นมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่กฎของธรรมชาติ ต่เพราะความผิดพลาดในชีวิตเราจึงต้องตายไปความตายอันนี้ก็เรียกว่าตายทางจิตทางวิญญาณความตายทางจิตทางวิญญาณตายทางจิตทางวิญญาณนี้เป็นอันตรายก่อปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ตนแก่ท่านด้วยประการต่างๆความตายทางจิตทางวิญญาณนั่นคือว่าจิตมันตายไปจากคุณงามความดีจากสิ่งที่ถูกที่ต้องเขาเรียกว่าเป็นความตายทางจิตเป็นความตายทางวิญญาณความตายทางจิตนั้นตัวยังไม่ตายยังเดินได้พูดได้ทำอะไรได้จึงไปก่อเรื่องสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตนแก่ท่านด้วยประการต่างๆส่วนตายทางกายนั้นพอตายแล้วก็หมดเรื่องกันมีแต่เรื่องว่าจะเอาไปเผาไปฝังกันตอนนั้นแต่ว่าคนที่กายทางจิตนั้นกายยังไม่ตายจึงสามารถจะไปสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ใครๆเมื่อใดก็ได้เพราะเป็นผู้ตายแต่แล้วในทางจิตใจความตายอย่างนี้เป็นเรื่องน่ากลัวอันตรายแก่คนทุกคนก็ว่าได้เพื่อจะให้เป็นผู้ไม่ตายเราก็ต้องเอาธรรมะมาเป็นยารักษาจิตใจของเราไว้ไม่ให้จิตใจของเราตายไปจากคุณงามความดีเพราะถ้าใจเราไม่ได้ตายจากคุณงามความดีแล้วเราก็ได้ชื่อว่ามีเป็นผู้อยู่รอดเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่าผู้ใดถึงธรรมะผู้นั้นได้ชีวิตผู้ใดไม่ถึงธรรมะผู้นั้นไม่ได้ชีวิตก็เรียกว่าตายนั่นเองถ้าไม่ถึงธรรมะก็เรียกว่าเป็นผู้ตายถ้าถึงธรรมะก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ตายหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ใดมีพระพุทธเจ้าผู้นั้นไม่ตายผู้ใดไม่มีพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็ตายไปผู้ใดรักพระพุทธเจ้าจงภักดีต่อพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ไม่ตายแต่ถ้าเราเหนื่อยหน่ายต่อองค์พระพุทธเจ้าเราก็จะตายจากความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าในแง่นั้นไปอันนี้แหละเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราเมื่อใดก็ได้เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะได้สังเกตดูตัวเราว่าเราอยู่อย่างคนตายหรือว่าเราอยู่อย่างคนเป็นอยู่อย่างมีชีวิตหรืออยู่อย่างผู้ร้ายชีวิตถ้าอยู่อย่างผู้มีชีวิตก็หมายความว่าจิตใจแนบสนิทอยู่กับธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่กับศีลกับธรรมอยู่กับสิ่งดีสิ่งงามตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่าเราได้ชีวิตอยู่เรามีชีวิตอยู่แต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่มีธรรมะแต่ว่ามีสิ่งอื่นแทนธรรมะอยู่ในใจเราก็เรียกว่าเป็นผู้ตายจากคุณงามความดีในขณะใดที่ใจเราถูกกิเลสประเภทต่างๆครอบงำใจเช่นมีความรู้ครอบงำใจมีความโกรธครอบงำจิตใจมีความหลงครอบงำจิตใจมีความวิตยาพยาบาทอาฆาตจองเวรเกิดครอบงำจิตใจเมื่อใดเมื่อนั่นก็เรียกว่าเราเป็นผู้ไม่มีชีวิตเมื่อใดเราเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเรานี้เป็นผู้ไม่มีชีวิตเราก็มาคิดชีวิตของเราขึ้นใหม่เรียกว่าไล่คาถาอาคมคิดชีวิตแต่มันเกิดขึ้นต่อไปเหมือนกับหนังสือเรื่องจักรบงบงของคนสมัยโบราณเขาแต่งไว้มนุษย์ไปรบกับยักษ์ยักษ์ยิงลูกศรมนุษย์ตายเมื่อมนุษย์ตายก็ร้อนอกร้อนใจไปถึงฤาษีที่เป็นอาจารย์ฤาษีเป็นอาจารย์ก็เหื่อเหาะมาถึงก็เอาไม้เท้าเทศบาลลูกศิษย์ก็สามทีลูกศิษย์ก็ฟื้นขึ้นมาไปรบกับยักษ์ต่อไปรบกันต่อไปได้อันนี้เป็นเครื่องแสดงว่าเขาคิดชีวิตใหม่คิดชีวิตลูกศิษย์ขึ้นมาได้จากความตาย การชุบนั่นก็คือปฤาษีเป็นผู้ชุบปฤาษีนั่นคือภาพแห่งธรรมะเป็นภาพแห่งคนดีคนเจริญด้วยศีลด้วยธรรมด้วยสิ่งดีสิ่งงามนั่นเองไม่ใช่อะไรเพราะว่าฤาษีเป็นนักบวชอยู่ในป่ามีชีวิตสันโดษมากน้อยกินผลหมากรากไม้เป็นอาหารมีจิตใจสงบสะอาดสว่างเป็นผู้มีธรรมะแต่ฤาษีที่มีธรรมะก็มาชุบชีวิตลูกศิษย์ไม่ให้ตายเพราะลูกศิษย์นั่นตายเพราะขาดศิษย์คือสิ่งมารบกวนเป็นขาดศิษย์ภายนอกคือยักษ์ยักษ์นั้นไม่ใช่อะไรยักษ์ก็คือกิเลสประเภทต่างๆที่มันเกิดรบกวนจิตใจยักษ์ลูกยักษ์โกรธยักษ์หลงยักษ์ริษยาปยาบาทอาฆาตจองเวรมานะถือตัวด้วยประการต่างๆนั่นคือภาพของยักษ์ยักษ์ก็คือภาพแห่งกิเลสประเภทต่างๆที่ทำใจให้คุณมัวเศร้าหมองให้ตายจากคุณงามความดีไปแต่นี่ปฤาษีคือพระหรือธรรมะมาส่องแสงถูกจิตใจของคนที่ตายนั้นให้เกิดความสำนึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวว่าเรานี่เป็นยักษ์ไปเสียแล้วหรือว่าเราตายไปแล้วจากคุณงามความดีพอได้เห็นปฤาษีมาก็นึกได้พอนึกได้ก็เลยเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเข้าหาปฤาษีคือธรรมะต่อไปเลยกลายเป็นคนไม่ตายนั่นเรื่องจักๆบงๆก็เขียนได้อย่างนั้นก็เขียนให้คนดูเล่นสนุกสนุกแต่ถ้าดูเป็นมันก็เป็นธรรมะเป็นข้อเตือนใจถ้าดูไม่เป็นก็ไม่ได้เป็นธรรมะไม่ได้เป็นข้อเตือนใจที่หอประชุมเรานี่มีภาพอยู่ข้างหลังซึ่งเขียนไว้มากมายเป็นเรื่องตลอดเรื่องในภาพนั้นใครมีเวลาว่างมานั่งดูได้ต้องใส่แว่นดูตะกนแก่อ่านดูอ่านว่านั่นหมายถึงอะไรสิ่งนี้หมายถึงอะไรเป็นภาพต่างๆเพื่อธรรมะดังนั้นนั่นเป็นภาพธรรมะที่คนโบราณเขาเขียนไว้เพื่อสอนธรรมะแก่คนที่รักจะดูด้วยภาพก็มีภาพให้ดูด้วยมันเพลิดเพลินดีสบายใจได้ความรู้ความเข้าใจท่านพุทธทาสท่านจึงสร้างโรงมโหสถทางวิญญาณในโรงนั้นมีแต่ภาพทั้งนั้นภาพเปลี่ยนจิตประจิตใจภาพสอนใจภาพสอนเด็กภาพสอนผู้ใหญ่ภาพสอนพระสอนสามเณรมีหมดในห้องนั้นเข้าไปเดินดูแล้วก็ได้รู้ได้เข้าใจแต่ว่าคนไปเที่ยวโดยมากมันก็ดูไปนั้นดูเผลอๆเสร็จแล้วจะไปพัฒนาจรหัดใหญ่ต่อไปลอยไปยังก็ไม่เข้าได้เรื่องอะไรเพราะคิดจะไปเที่ยวแต่ว่าคนไปเที่ยวก็ใส่ในโปรแกรมว่าแวะสวนมุกเนี่ยแวะก็ไปดูต้นไม้ไปดูฝาผนังนิดหน่อยเสร็จแล้วก็เดินทางค้นไปไปอย่างนึงมันไม่ได้เรื่องอะไรหรอกได้แวะนะได้คุยกับเพื่อนว่าฉันไปแล้วแต่นั่นเองแต่ว่าไม่ได้อะไรมาเท่าใดถ้าจะไปเอาอะไรมาใช้ต้องไปสัก 2-3 วันไปนั่งพักที่นั่นนอนที่นั่นแล้วก็เข้าไปดูภาพพระท่านอธิบายค่อยดูไปดูไม่จบตอนเช้าก็ออกมานั่งพัดเล่นใต้ร่มไม้สบายสบายแล้วตอนบ่ายเข้าไปดูอีกก็ยังได้เขาเรียกว่าไปเพื่อการศึกษาไปอย่างนั้นไปได้ประโยชน์ได้ปัญญาแต่ถ้าไปเที่ยวทั้งหลายทั้งปวงที่เขาไปกันนั้นโดยมากก็ไปอย่างนั้นท่านเจ้าคุณท่านบอกว่ามาไม่ค่อยได้เรื่องแต่เราผู้บนอยู่เหมือนกันว่ามาไม่ค่อยได้เรื่องหรือว่ามาทัศนาจรไม่ได้เรื่องการไปทัศนาจรต้องไปทัศนาจรเพื่อศึกษาหาความรู้ความเข้าใจควรจะมีเวลาที่จะไปนั่งใกล้ท่านแล้วก็ใส่ถามปัญหาสนทนาธรรมะที่แจงแนวทางชีวิตให้เข้าใจถ้าเราไปในรูปอย่างนั้นก็เรียกว่าเราไปชุบชีวิตเราไปได้ชีวิตใหม่จากการไปเที่ยวชมสถานที่เหล่านั้นเป็นการได้กำไรคุ้มกับการลงทุนที่อุตส่าห์นั่งรถไปตั้ง500กว่ากิโลเราก็ได้กำไรกลับมา แต่ถ้าไปอย่างอื่นก็ไม่ไปก็ได้แต่จะเพียงจะไปดูต้นหมากต้นไม้ไม่ต้องไปถึงที่โน่นมาดูในกรุงเทพก็ได้เราไปไหนๆก็ไปในรูปการศึกษาไปแสวงหาอาหารใจไปหายาบำรุงจิตใจเพื่อเพิ่มกำลังภายในให้มีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความหนักแน่นเพื่อจะได้ต่อสู้กับปัญหาชีวิตต่อไปท่านปัญหาชีวิตที่เราจะต้องต่อสู้ในชีวิตประจำวันนั้นมีมากเหลือเกินยิ่งญาติโยมอยู่บ้านแล้วก็มีปัญหามากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ผู้เดียวเราอยู่เป็นครอบครัวมีคนเกี่ยวข้องในครอบครัวมากปัญหาเรื่องลูกปัญหาเรื่องพ่อบ้านปัญหาแม่บ้านปัญหาคนใช้ปัญหาการงานที่ติดต่อกับคนนั้นคนนี้คนบางคนมันก็ดีมีศีลธรรมประจำใจมีความซื่อสัตย์สุจริตติดต่ออะไรก็เรียบร้อยไม่บูดไม่เบี้ยวแต่ว่าบางคนคิดจะเอาเปรียบเพื่อนตลอดเวลาทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆปัญหาเหล่านี้ถ้าเราเอามายึดมาถือมากเกินไปมีตกกังวลน้อยอกน้อยใจว่าเราไม่ควรจะเสียท่าคนอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนี้มันก็ทุกข์หนักไปเพราะว่าไปคิดในแง่ที่ว่าเราเสียท่าเขาไม่น่าเลยที่มันจะทำกับเราอย่างนั้นอย่างนี้คิดอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์กลุ้มใจไม่รู้จบไม่รู้สิ้นแต่ถ้าเราคิดว่าคนเรานี่มันมีพลาดได้มีเผลอได้มันไม่ได้ดีเสมอไปในเรื่องการทำงานทำการยิ่งติดต่อกับคนมากมันก็ย่อมมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เพราะเราไม่มีญาณพิเศษที่จะรู้ว่าคนนี้คือใครนิสัยใจคอเป็นอย่างไรไม่มีใครจะรู้ได้เราทำการทำงานติดต่อเขาก็มาติดต่อมีทางที่จะได้เงินได้ทองจากการติดต่อกันในรูปนั้นรูปนี้แต่ว่ามันไม่ได้ก็คนนั้นมันโกงเราเราก็ควรจะนึกว่าช่างมันเถอะมันเป็นบทเรียนของเราปีหลังเราจะได้จำไว้จะทำอะไรก็จะได้ใช้สติปัญญาให้มันมากเป็นพิเศษศึกษาให้มากเป็นพิเศษไม่สนสันสันเล่นที่จะรับอะไรง่ายๆหรือที่จะไปตกลงอะไรกับใครง่ายๆถ้าเรายับยั้งชั่งใจไว้ได้เราก็ไม่เสียท่าใครชีวิตของคนเรานี่ความจริงนะมันค่อยฉลาดขึ้นเรื่อยๆฉลาดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตคือเริ่มต้นออกไปปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันเรียกว่าเริ่มผจญแล้วพอเริ่มเข้าทำงานไม่เรียกว่าเริ่มเข้าผจญภัยในชีวิตของเราถ้าเราเดินเข้าป่ามีอันตรายเสือช้างแรดกวางหมีสัตว์ป่าเยอะแยะที่ในป่านั้นเราเดินไปด้วยความเสี่ยงอันตรายถ้าหากว่าเรามีสติดีมีปัญญาดีมีความเข้มแข็งในทางจิตใจเราก็หลบหนีภัยอันตรายเหล่านั้นไปได้ไปรอดปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางด้วยความเรียบร้อยแต่ถ้าหากว่าเราเดินด้วยความประมาทไม่ระมัดระวังรู้เท่าไม่ถึงการในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็เสียท่าคนนั่นบ้างเสียท่าไปถึงนี่บ้างเดินกับไปบางทีเจอผลไม้สีสวยๆแล้วเก็บมากินกับไปพอกินกับแล้วมันเมาไปไม่ได้นอนต้มอยู่ตรงนั้นเลยเสือมาเอาไปกินเนี่ยอย่างนี้ก็มีมันมีอันตรายรอบข้างการในชีวิตนี่มีอันตรายรอบข้างแต่ว่าอันตรายเกิดขึ้นจากต้นไม้จากสัตว์ป่าจากอะไรอะไรซึ่งเป็นเรื่อง มีอยู่ตามธรรมชาตินั้นไม่น่ากลัวเท่าใด เพราะมันไม่ค่อยจะเป็นอันตรายนะอันตรายที่น่ากลัวก็คืออันตรายจากคนนี่คนนี่เป็นอันตรายที่น่ากลัวมากถ้าพูดถึงแง่ดูได้ก็ดูได้เหลือเกินถ้าพูดถึงแง่สุภาพก็สุภาพเหลือเกินเรียกว่ามีทั้งดีทั้งเสีย ไอ้ที่ดีก็ดีแล้วเกินที่เสียมันก็เสียเสียแล้วเกินแต่แล้วมันเป็นอันตรายแก่เราได้มากเพราะฉะนั้นคนโบราณก็จึงสอนนักสอนหนาว่าพอคบกับคนนี่มันต้องระวังคบกับสัตว์เดรัจฉานนั้นยังชั่วกว่าเพราะเดรัจฉานนั้นมันซื่อตรงไปตรงมาถ้ามันจะกัดก็มันกัดเลยมันไม่มีลูกไม้ไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยมไม่ได้ทำเป็นหน้าเนื้อใจเสือหรือหน้าเสือใจเนื้ออะไรหน้าเนื้อก็เนื้อหน้าเสือก็เสือมันตรงไปตรงมาท่านจึงกล่าวไว้ว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นสิ่งเป็นธรรมมีธรรมชาติที่ทรงที่ตรงไปตรงมาถ้าชอบก็ชอบอะถ้าชังก็กัดกันเลยทีเดียวมันไม่มีลูกไม้ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเขาเรียกว่าเป็นชื่อๆแต่มนุษย์เรานั้นมันหลายเหลี่ยมหลายมุมเหลือเกินหลายหน้าเขาว่าพระพรหมมีสี่หน้านะแต่ว่ามนุษย์มีหน้ามากกว่าพรหมไปได้เลยซ้ำไปอาจจะหกหน้าเจ็ดหน้าสิบหน้าร้อยหน้าเปลี่ยนได้ทุกเวลานาทีเปลี่ยนไปตามเรื่องตามเหตุการณ์เราจึงต้องระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากคนหลายหน้าหลายตาเหล่านั้นซึ่งมีอันตรายแก่เราเมื่อใดก็ได้จะต้มเราเมื่อใดก็ได้ก็ดูฟังเขาปรากฏอยู่บ่อยๆว่าคนมันไปต้มกันอย่างนั้นต้มกันอย่างนี้หนังสือพิมพ์เขาก็ลงวิทยุก็ออกประกาศบ่อยๆแต่คนก็ไม่ค่อยสนใจฟังเอามาเป็นบทเรียนบอกเผลอข้าวเอาเพื่อนมาต้มเอาไปแล้วได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนไปตามๆกันนี่คืออันตรายที่เกิดขึ้นจากคนอันเราได้ประสบพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันยิ่งเป็นคนหนุ่มคนสาวด้วยแล้วอันตรายมากถ้าเรายังอ่อนต่อลูกยังไม่ประสีประสาออกไปทำมาหากินย่อมเกิดปัญหาเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนมีคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าลูกเนี่ยออกไปทำมาหากินก็ไปเที่ยวรับเหมาก่อสร้างอะไรอะไรต่างๆแล้วก็ไปรับเหมาแห่งหนึ่งได้ประมาณทำในเงินประมาณ 7-8 แสนแต่ว่าพอทำไปงวดหนึ่งเขาก็จ่ายเงินให้ฟังว่าสองเสร็จแล้วผู้ที่เป็นเจ้าของงานบอกว่าเอาเลยรวมกันทีเดียวเอาจ่ายงวดสามเลยพอถึงงวดสามก็เอาจ่ายงวดสุดท้ายกันเลยทีเดียวนะเวลานี้เงินทองมันก็ไม่ค่อยคล่องอยู่ไอ้เจ้านี่ก็เป็นคนทื่อนะทำจนเรียบร้อยพอทำเรียบร้อยแล้วไอ้สามงวดที่ปัดไว้นั่นไม่ให้เลยมันไม่ให้อันนี้ไม่ให้ก็จะทำยังไงไอ้คนที่มาติดต่อนั่นมันเป็นคนที่มีหุ้นน้อยในโรงงานนั้นมันเล่นนิดหน่อยเท่านั้นเองไอ้พวกหุ้นมากมันไม่มาติดต่อไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรกับเด็กคนนั้นไอ้หุ้นน้อยนี่แสดงว่าในกลุ่มนั้นนะมันวางแผนแล้ววางแผนจะต้มไอ้หนุ่มน้อยเหล่านี้คนเนี้ยให้งอมเงินไปเลยมันก็ต้มสำเร็จได้เช็คไว้ก็ไม่มีเงินแต่ว่ายังชั่วน้อยเอาไปร้องฟ้องต่อศาลได้ศาลบังคับให้จ่ายเกินให้แต่ว่าให้จ่ายไม่ใช่จ่ายทันทีที่ศาลนี่ให้ไปทวงเอาได้จ่ายตามสัญญาไปทวงมาทีมันให้มา 2,000 เงินมันตั้งเยอะแยะทวงกัน30ปีนั้นจะได้หมดอะไรก็กุ้มใจเลยกุ้มใจมีตกทุกข์ร้อนมีความกังวลขึ้นมาในชีวิตนี่ก็อะไรเท่าไหร่ต่อลูกนั่นเองยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่ถึงรู้อะไรแล้วก็มีความผิดพลาดอยู่ประการหนึ่งคือว่าไม่ศึกษาผู้ใหญ่ที่เขามีความรู้มีความชำนาญหรือบางทีศึกษาผู้ใหญ่บอกว่ามันจะไม่ได้นะดื้อเป็นคนดื้อไปคนหนุ่มๆเราเป็นอย่างนั้นมักจะถือตัวว่าเก่งว่าสามารถบางทีอาจจะดูหมิ่นคนแก่ไปด้วยซ้ำนะหาว่าคนแก่เฮ้ยไม่ทันสมัยคุณปู่นี่ไม่ทันสมัยแล้วไอ้นี่มันสมัยเมื่อ60ปีมาแล้วอันนี้มันสมัยนี้คุณปู่มีความคิดอย่างนี้มันไม่ทันเขาว่าปู่เมื่อจำไปแล้วบอกว่าพ่อก็มั้งพ่อก็เก่าแล้วไม่ได้เรื่องแล้วสมัยนี้มันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ลองพอปล่อยกันเลยเจ้าลูกชายไปทำกันล้มต้นเลยทีเดียวนี่มันไม่เชื่อคำคุณปู่คุณพ่ออย่างนี้ก็อะไรเพราะมีความยิ่งในศักดิ์ศรีมากเกินไป
สำคัญว่าตนมีความรู้มาสำเร็จมาจากมหาวิทยาลัยพ่อไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยลูกมันก็นึกว่าเก่งกว่าพ่อใช่ไหมแต่ว่าพ่อนั้นมีมหาวิทยาลัยในชีวิตเรียนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยทำงานก้าวมาโดยลำดับจนกระทั่งตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานเด็กมันนมมันคิดไม่ได้มันนึกว่าเราเรียนมาเนี่ยคิดจะดีมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอย่างนี้จะมุกเอาพักเดียวตอนนี้สุดพังกันเลยไอ้ที่พังไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องมุทะลุดุดันไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่สำคัญตนว่ารู้มากอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยสกาลต่างๆถ้าสังเกตดูลูกเรามันก็เป็นอย่างนั้นในโยมลูกหญิงลูกชายเนี่ยพอมันโตขึ้นหน่อยเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมามันชักจะซึมขึ้นมาแล้วผู้ใหญ่พูดนี่ชักจะไม่ค่อยฟังเสียงแล้วหาว่าผู้ใหญ่นี่ไม่เข้าใจเรื่องพูดจาไม่ถูกอะไรต่างๆนานาทำให้เกิดความเสียหายชีวิตมันก็ผิดพลาดได้ง่ายเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอะไรอย่างนี้อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันที่จะต้องคอยแนะนำไปตั้งแต่เริ่มต้นให้เขารู้จักเดินทางที่ถูกที่ชอบคือว่าไอ้แนะนำเบื้องต้นนี่ก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าคอยตักเตือนแนะนำให้ได้มีความคิดนึกในทางที่ถูกที่ชอบให้เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่อย่าดุดันดื้อมากเกินไปในการจะทำอะไรต่างๆอันจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเอ็กบอกพวกนั้นหยุดไว้ก่อนทำกุศลไม่ดุดันไปด้วยประการต่างๆอันจะเป็นเรื่องก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิตในการงานอันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแก่คนทั่วไปบางทีพ่อแม่หาทรัพย์สินเงินทองไว้มากมายเพื่อให้ลูกได้กินได้ใช้แต่ว่าลูกใช้ไม่เป็นคือใช้อยากจะนิดที่เรียกว่าหักหุมทำอะไรก็มุทะลุดุดันไม่คิดไม่กรองให้รอบคอบในเรื่องที่จะทำตอนนี้สุดก็หมดเนื้อหมดตัวลำบากเดือดร้อนต่อไปนี่คือความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนหนุ่มคนสาวอะไรก็ตามทีเมื่อจะไปทำอะไรเนี่ยอย่าทำด้วยอารมณ์แต่จะต้องคอยศึกษางานการต้องเชื่อผู้ที่ทำมาก่อนคนเดินก่อนนี่ก็ชำนาญกว่าเขามีประสบการณ์กว่าเมื่อเราจะมีความรู้ก็จริงแต่เรียกว่าทฤษฎีรู้ตามหลักการจากหนังสือตำรับตำราแต่ว่ายังไม่เคยลงมือปฏิบัติเลยเหมือนกับคนเรียนการเกษตรแต่ไม่เคยปลูกข้าวไม่เคยปลูกข้าวพืชไม่เคยปลูกพืชอะไรเลยแต่ในหนังสือนะบอกไว้หมดทำดินอย่างนั้นใส่ปุ๋ยอย่างนั้นรดน้ำอย่างนั้นรู้หมดแล้วแต่ว่าไม่เคยปลูกแล้วก็จะไปเถียงกับคนที่เคยปลูกนี่มันก็ลำบากเหมือนกันเขารู้ว่าเขาทำมานานมีประสบการณ์เราจะไปเถียงก็ไม่ได้แต่ถ้าทางที่ถูกก็ทำดูก่อนเรามีความรู้จากหนังสือตำรับตำราเอาก็ไปตะแกรงดิลองใช้หลักวิชาตะแกรงดิประเดี๋ยวก็ได้เรื่องจากนั้นแหละทำไปถ้าทำถูกมันก็เจริญถ้าทำผิดมันก็ไปไม่รอดแต่ที่เขาทำมาก่อนนั้นเขารู้ว่าอะไรมันจะเสียอะไรมันจะได้อะไรมันเป็นอะไรเขาเข้าใจเรื่องตลอดแนวเพราะงั้นเขาจึงมักจะแนะนำตักเตือนคนหนุ่มๆทั้งหลายที่ทำงานว่าอย่าใจร้อนใจเย็นๆต้องค่อยทำค่อยไปสิ่งอะไรนี่จะไปบุ่มบามไม่ได้ต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าคนบางคนก็ว่าไม่ได้มันต้องเด็ดขาดกันเลยมันต้องหักด้ามถ้าได้หัวเข่าแต่หักอย่างนั้นก็เข่าพังไปถ้ามันไม่หักแต่ว่าเข่ามันจะหักไปอันนี้มีตัวอย่างอยู่ทั่วไปคนอย่างนี้เขาเรียกว่ามีความคิดรุนแรงในเรื่องการปฏิบัติอะไรๆในหน้าที่ประจำวันชอบใช้ความรุนแรงไม่ชอบการค่อยเป็นค่อยไปทำอะไรก็ใช้วิธีการหักหุ้มรุนแรงเอาด้วยประการต่างๆครอบครัวก็ดีบ้านเมืองก็ดีถ้ามีคนประเภทรุนแรงเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมักจะเสียหายมักจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ง่าย เพราะความรุนแรงนั้นมันขาดสติสติกับปัญญาเนี่ยมันเป็นของคู่กันต้องไปด้วยกันตลอดเวลาเรียกว่าเป็นเพื่อนฝาแฝดทิ้งกันไม่ได้ถ้าเกินทิ้งแล้วมันก็เสียหายนะเช่นคนมีปัญญามากแต่ขาดสติทำอะไรมันก็ผิดง่ายคนมีสติขาดปัญญาก็เสียเหมือนกันคิดได้นึกได้แต่มันไม่รู้ว่าคิดอะไรนึกอะไรเพราะไม่มีหลักสำหรับคิดนึกดังนั้นสองอย่างนี้ต้องคู่กันมีสติมีปัญญาควบคู่กันไปคนในวัยหนุ่มวัยเจริญมักจะมีปัญญามากแต่สติมันน้อยไปความคิดความคลองนั้นมันน้อยแต่คนที่หลักผู้ใหญ่นั้นสติชักจะเพี้ยงอยู่เหมือนกันเคยมีความยั่งคิดมากเพราะเคยผ่านชีวิตมามากเคยล้มหลายหนเมื่อโยมแก่ๆนี่ผ่านชีวิตเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาพลิกท้องมาสักกี่หนแล้วเรารู้เดินอย่างไรมันล้มเดินอย่างไรมันลื่นหัวจะแตกอย่างไรรู้แล้วเพราะว่าชำนาญงานรู้มานานแต่ว่าลูกหลานของเราเด็กๆนั้นมันยังไม่เคยล้มมันเคยสบายต้องการอะไรก็คุณแม่ได้คุณยายได้คุณพ่อแต่คุณพ่อนี่ไม่ค่อยกล้าขออะไรเราคุณพ่อนี่สักจะดุหน่อยแต่คุณแม่แล้วขอได้เรื่อยนะคุณแม่ข้าไปถึงอดพักเดียวเอาไปได้ก็ได้แล้วให้วิธีใดก็ให้มันได้ก็แล้วกันมันก็สบายใจมันยังไม่ได้ประจนภัยยังไม่ได้ต่อสู้กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันท่านไปทำงานทำการเข้าจึงเสียหายให้สังเกตดูคนบางคนเรียนจบปริญญาในเรื่องอะไรต่างๆเอาส่งไปทำงานทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะใช่แต่หลักวิชาใช่ปัญญาอย่างเดียวแต่ว่าขาดสติในการปฏิบัติงานเลยทำไม่สำเร็จเอาต้องเรียกตัวกลับมาอยู่ในกระทรวงต่อไปส่งไปแล้วมันทำไม่ได้หรือบางทีทำแต่ว่ามันรุนแรงเกินไปกระทบกระทั่งไปหมดคนได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ได้คิดให้มันละเอียดรอบคอบจะทำให้มันได้ดังใจแล้วก็บุกพักเดียวเลยก็เสียหายคนทั้งหลายก็ไม่ชอบในการกระทำเช่นนั้นนี่คือความร้อนใจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นในชีวิตด้วยสกัดต่างๆถ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคลมันก็ไม่ซื่ออะไรก็เสียหายก็เสียหายในวงจำกัดในเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นเรื่องของประเทศชาติแล้วมันไม่ได้มันกระทบกระเทือนมากเสียหายมากเรื่องของประเทศชาตินี่ถ้าว่าพลาดไปแล้วกลับตัวยากเหลือเกินกลับมาสู่แนวทางที่สงบที่จะสะดวกสบายต่อไปนั่นมันยากลองสังเกตดูอาตมาก็ฟังข่าวอะไรต่ออะไรก็นั่งพิจารณาดูอยู่เหมือนกันว่าไอ้ที่เขาเปลี่ยนอะไรกันอย่างรุนแรงนั้นมันไม่ค่อยจะดีเท่าใดมันความรุนแรงนี่มันใช้กำลังใช้โมโหโทสูใช้กิเลสมากเพราะความรุนแรงนี่มันต้องใช้กิเลสไม่ค่อยได้ใช้ธรรมะเท่าใดเมื่อทำลงไปแล้วมันหยุดไม่ค่อยได้มันแรงแล้วมันหยุดไม่ได้มันเราวิ่งพุ่งแรงเนี่ยแล้วก็ไปถึงตรงนั้นมันเป็นหน้าผาชันมันหยุดไม่ทันว่าถึงตรงนั้นมันจะเบิกตัวกูงมันเนกไม่ได้แล้วมันหน้าผามันชันก็ตกหน้าผาตายแต่ละเดินแต่ถ้าเราเดินไปด้วยความระมัดระวังเต้นต่อไกลว่าตรงนั้นทำไมมันลูกลึกๆเกิดมันก็หยุดไปแต่ไกลพอไปถึงหน้าผามันก็หยุดได้มันไม่ตกหน้าผาลงไปแต่ถ้าเดินอย่างแรงไปวิ่งอย่างเรียนไปถึงหน้าผามันยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็ลงม้วนลงไปแต่ละเดินอาการดูแปลกเหลือตายก็ไปตามกันเรื่องของงานบ้านเมืองประเทศชาตินี้ก็เป็นอย่างนั้นสังเกตดูประเทศไหนที่ใช้ความรุนแรงในการเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรต่างๆนั้นมักจะไม่สงบไปกันนานๆเดือดร้อนแต่ถ้าสงบลงไปได้ก็เรียกว่าฆ่ากันวินาศไปเลยฆ่าคนเป็นพันเป็นหมื่นทำลายกันใหญ่โตมันดีอะไรที่จะต้องทำอย่างนั้นไม่น่าจะทำอย่างนั้นแต่ว่าทำด้วยอารมณ์ไม่ได้ทำด้วยธรรมะมันก็เกิดเป็นปัญหาทำให้เกิดความวุ่นวายกันด้วยสถานต่างๆท่านมหาตมะคานธีท่านเป็นนักธรรมะท่านไม่ชอบความรุนแรงไม่ว่าจะทำอะไรท่านต่อสู้เพื่อประเทศชาติของท่านแต่ท่านไม่ชอบความรุนแรงเลย ถ้าใครจะทำความรุนแรงให้เกิดขึ้นมันไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้มันจะเกิดความเสียหายเมื่อเสียหายแล้วมันแก้ไม่ได้จิตใจคนมันจะเปลี่ยนไปในทางเสื่อมเปลี่ยนไปแล้วเอาคืนมายากเราต้องสู้อย่างนี้ตามแบบสันติแบบไม่เบียดเบียนกันแบบที่ไม่ต้องทำใครให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเรื่องประการต่างๆท่านก็ทำมาอย่างนั้นเรื่อยๆใช้วิธีการอย่างนั้นก็สำเร็จมาโดยลำดับจนสำเร็จเรียบร้อยแต่ว่าพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยอินเดียมันจะแตกเป็นสองภาคภาคหนึ่งเป็นมุสลิมภาคหนึ่งเป็นฮินดูไอ้หนุ่มใจร้อนอยู่แกใจร้อนว่าการทีนี่เอาไหว้ไม่ได้เก็บมาพอแล้วได้งานพอแล้วแต่เกิดเอาไหว้เราจะรบกันก็ไม่ได้มันก็เลยยิงทันทีแล้วเลยหนุ่มใจร้อนมันยิงทันทีมันไม่ได้คิดในรายละเอียดว่าท่านทำประโยชน์มาอย่างไรแล้วการที่จะรบกันมันได้อะไรขึ้นมามั่งมันมีแต่ความตายกับตายตอนนั้นเองตามจิตหมายกับจิตหมายกันตอนนั้นเองมันจะได้อะไรขึ้นมาหนุ่มมันคิดไม่ได้มันคิดแต่ความร้อนตอนนั้นพวกเรามีแต่คิดแล้วจะทำลายเรื่องอะไรไปคิดนี้แต่เรื่องจะทำลายเรื่องฆ่าเรื่องทำลายทำให้เสียอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ดีทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นในสังคมเพื่อประการต่างๆสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ถ้าใช้วิธีการค่อยเป็นค่อยไปมันก็เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยไม่เสียหายเมืองไทยเรานี่นับว่าดีอย่างหนึ่งคือว่าเรามีพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นห้ามล้อจิตใจธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนคนให้ใจสงบเยือกเย็นมีเหตุผลไม่วุ่นวายทำอะไรก็ไม่บุ่มบั่มเราจึงเอาตัวรอดเพื่อเพื่อนบ้านข้างเคียงของเราความจริงก็นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันเช่นพม่านี่ก็นับถือพุทธศาสนาเหมือนกับเรามีพระสงฆ์องค์เจ้าวัดวาอารามเหมือนกับเราทุกอย่างแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของพม่านั้นใจมันร้อนพม่าในนิสัยก็ร้อนหน่อยใจร้อนอุ้มบุ่มบามทำอะไรก็รุนแรงเคยไปเมืองพม่าเห็นความรุนแรงเช่นพระนี่ก็ท่านก็รุนแรงวันหนึ่งนั่งอยู่ในวัดแต่คนมาขึ้นมาถามในวัดพอมาคนขึ้นแล้วท่านก็ลงมาบอกคนนั้นคนจะบอกให้ลงมาแหละไอ้นั่นลงมาถึงเชิญมาถามท่านก็ตบตื้นตื้นตื้นตื้นก็หอยไอ้นั่นก็วิ่งพักเดียวถูกกล้าตบให้เอามาแล้วจะไปตบทำไมลงมาแล้วก็พูดกันดีๆก็ได้ไม่ต้องตบก็ได้แต่ว่าท่านใจร้อนพอลงมาถึงก็อารมณ์มันโกรธลืมไปหมดว่าจิตมีสี่ดวงลืมไปแล้วท่องแต่อภิธรรมไม่รู้ว่าสี่ดวงนับไม่ได้แต่ไม่ไหวดวงไหนมันเกิดขึ้นมาแล้วเฮ้ยยังเป็นยังไงแต่ว่าชาวบ้านมันก็ดีคือว่าจะกับพระเนี่ยมันไม่สู้ชาวบ้านเนี่ยตบมันก็หนีแล้วนะเลยหนีไปนี่แสดงว่าร้อนมากใจร้อนไม่ได้เรื่องอะไรนี่ชาวหนึ่งเดินทางในรถไฟรถไฟเนี่ยนอนในตื้นเรือเลยก็โดยสารปากเรือก็จะว่าเบ็ดก็เป็นเรื่องพวกโดยสารปากเรือนี่ถ้าพม่าจะนอนเนี่ยเราก็นอนอยู่เหมือนกันแต่ว่าแขกคนหนึ่งแขกอินเดียแขกชาวมินมันเดินเขาเรียกกันนิดหน่อยมันจะดูดข้าวพระพม่าถ้าพม่าลุกขึ้นได้เอารองเท้าตบหน้ามาเลยว่าไอ้มันดูดจะดูดตีนนิดหน่อยเอารองเท้าตบหน้าเป็นทำไมนึกในใจว่าไม่ทำไมทำอย่างนั้นแต่ในนึกให้อภัยว่าพม่าในใจมันร้อนตอนนั้นมันกินเผากรุงศรีอยุธยาได้ง่ายๆเราไปเห็นแล้วก็ให้อภัยว่าใจมันร้อนมานานแล้วพวกนี้ใจร้อนไม่เย็นคนไทยเราไม่อย่างนั้นหรอกใจไม่ร้อนอย่างนั้นมีอะไรเกิดขึ้นก็พอยั่งได้พอให้อภัยกันได้พูดจากันได้เราจึงไม่ค่อยจะเสียหายพาบ้านเมืองรอดมาได้นี่ก็เพราะธรรมะเนี่ยเพว่าไม่ร้อนเยือกเย็นสงบใจคิดรอบคอบแล้วจึงค่อยพูดค่อยจากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราไม่ใจร้อนเพราะงั้นเรื่องไม่เสียหายเช่นในสมัยรัชกาลที่5นี่อันตรายมากตรงนั้นคือเริ่มมาตั้งแต่รัชกาลที่4ของกรุงเทพฝรั่งเริ่มมายึดประเทศพม่าบ้างแล้วยึดเอาชายทะเลแล้วแต่ยังไม่ถึงกรุงมันดาเลแต่ทีหลังก็ยึดเอากรุงมันดาเลเอาพระเจ้าแผ่นดินลงเรือพาไปไหว้อินเดียจะเลยและยึดหมดทั้งประเทศประเทศไทยก็เขาก็อยากได้เหมือนกันแต่ว่าทำกับคนไทยนี่ไม่ได้เพราะคนไทยนี่ เขายื่นอาวุธมามากลายเป็นดอกไม้ไปใช่ไหมยื่นยาพิษมาก็กลายเป็นดอกไม้ไปใช่ไหม
ก็อะไร
เหมือนกับหนังตะลุงมันเล่นเลยพี่กับน้องไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันมาเจอกันก็รบกันเลยพอแผงสอนแล้วสอนกลายเป็นดอกไม้ไปเอาหอกขึ้นกลายเป็นดอกไม้ไปเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นสองคนก็เลยมาเอ๊ะหยุดรบกันทีมาคุยกันหน่อยคุยกันไปคุยมาอ้าวพี่นั่นนี่อ้าวน้องนั่นนี่มันกลายเป็นพี่น้องกันไปอันนี้มันกลายเป็นดอกไม้อย่างนั้นบ้านเมืองเรานี่ก็เหมือนกันไอ้สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมันกลายเป็นดอกไม้ไปทำไมจึงกลายเป็นดอกไม้เพราะผู้บริหารประเทศท่านใจสงบใจเยือกเย็นโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินท่านสงบท่านได้รับการอบรมมาตามระเบียบประเพณีที่ดีที่งามเรียบร้อยทุกประการเพราะงั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่วี่วามอำนาจสมัยนั้นมาอยู่กับพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่ามีอำนาจเด็ดขาดในการสั่งงานสั่งการด้วยประการต่างๆท่านไม่ร้อนองค์เดียวคนอื่นจะร้อนทำไมทหารจะร้อนก็ไม่ได้เพราะนายไม่สั่งเนี่ยเราจะร้อนยังไงเพียงแต่ขยับดาบติ๊กตักติ๊กตักไปตามเรื่องนะแต่ก็นายไม่สั่งนี่จะใช้สอบดาบได้ยังไงท่านไม่สั่งเพราะว่าท่านใจเย็นดูเหตุการณ์ดูกำลังของเราดูกำลังคนดูกำลังอาวุธฝ่ายที่เรามีนั้นพอสู้ไปได้ตะกี้เตื้อแล้วมันต้องรู้นะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้บุคคลรู้ประชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเขาเรียกว่าเป็นธรรมของคนที่สงบท่านก็พิจารณาแล้วไม่ได้อย่าไปเล่นกับมันไอ้ตาน้ำข้าวเนี่ยหมัดมันหนักกว่ามวยคนละชั้นขึ้นเวทีไม่ได้ใช่ขึ้นเวทีไม่ได้มันต้องคุยกันดีๆต้องการอะไรเกี่ยวทับเตาเรือก็มานี่ต้องการอะไรถ้าต้องการจะมาค้าขายเรื่องนิดเรื่องข้าวมาค้ามาขายยังใครยินดีต้อนรับเราก็ต้อนรับกับที่ให้มาค้าขายสะดวกสบายไม่ให้เดือดร้อนวุ่นวายแล้วคนไทยเรานี่มันนิสัยมันไม่ชอบรังแกคนฝรั่งเข้ามาค้าขายเราก็ไม่รังแกเขาไม่เบียดเบียนเขาประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงมันไม่อย่างนั้นใจมันร้อนประเทศยวนพวกบาทหลวงเข้ามาตอนศาสนาพวกยวนขับบาทหลวงไปต้มใช่มั้งเอาไปทำร้ายใช่มั้งอ้าวพวกนั้นก็มุมานะก็ว่าอ๋อเมืองป่าเถื่อนนี่มันต้องเอาให้อยู่นะทีนี้ไม่มาแต่บาทหลวงแล้วทหารถือดาบมาด้วยนะเล่นงานเลยประเทศยวนก็ล่มจมกันไปแต่นั่นเองทั้งเราไม่เป็นไรท่านจะมาสอนศาสนาเชิญตามสบายเช่นสมัยกรุงศรีอยุธยาพวกบาทหลวงเข้าไปสอนถึงพระเจ้าแผ่นดินเอาคำพีไบเบิลไปสอนพระเจ้าอยู่หัวพระนารายมหาราชพระนารายท่านก็เรียกว่าคนไทยนิสัยสงบเยือกเย็นว่าเขามาสอนมันได้กำไรได้ความรู้ช่างเขาเขาก็มาสอนมาอธิบายตรงไหนสงสัยท่านก็ตายถามอยากรู้อยากเรียนใช่ไหมทีเดียวเลยบาทหลวงตายใจโอ้ยเมืองไทยนี่มันลูกไก่อยู่ในกำมือแล้วพระบาทเจ้าแผ่นดินเลื่อมใสในคาตาศาสนาที่ตั้งแล้วเพียงเขียนจดหมายไปคุยถึงปารีสไปคุยกับเพื่อนพระในปารีสบอกว่าเมืองไทยนี่เหมือนกับลูกไก่อยู่ในกำมือเวลานี้ไม่ต้องใช้กระสุนไม่ต้องใช้ดาบใช้วาทะเอาเท่านั้นแหละคนไทยก็หลงลมแล้วฮะเวลานี้พระเจ้าแผ่นดินเลื่อมใสมากเราเข้าไปเทศน์ให้ท่านฟังทุกวันทุกวันยังแต่จะทำพิธีเท่านั้นเองคุยไปกันนะนึกว่าตายแล้วมันไม่รู้ลูกไม้พี่ไก่เลยกระดังกระดังมันยังอ่อนเลยอ่อนหัดเหมือนกันไม่รู้ว่าพี่ไก่และลูกไม้เปล่าทั้งตัวอันนี้ก็ตอนวันนี้คืนดีเข้าหรอกบาทหลวงไปกันหลายคนเลยนะแต่งตัวแต่เป็นยศเป็นอย่างเลยเข้าไปในวังเลยพระเจ้าแผ่นดินถามว่าวันนี้ครูจะมาทำอะไรบอกว่าวันนี้พระผู้เป็นเจ้าสั่งให้มาทำการบัพติศมาว่าให้ท่านรับศีลเป็นคาทอลิกกว่านั้นเพราะว่าท่านได้เรียนรู้มามากแล้วควรจะรับศีลได้แล้วพระนารายณ์ท่านเก่งยังไงท่านตอบไปยังไงเดี๋ยวฟังดูดิพระนารายณ์ท่านบอกว่าเออข้าพเจ้านี่เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้ามีจริงเชื่อข้าพเจ้าเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงข้าพเจ้าให้มาอยู่เมืองไทย เมืองไทยนี่พระผู้เป็นเจ้าท่านก็รู้ว่าเป็นเมืองพระพุทธศาสนาประชาชนทั้งหลายก็นับถือพุทธศาสนาเมื่อตรงกับพระเจ้ามาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินประเทศไทยก็เท่ากับว่าส่งข้าพเจ้ามาเป็นพุทธบริษัทถ้าข้าพเจ้าจะเปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาคริสต์จังมันจะขัดความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าแล้วฉันจะทำยังไงได้เฮ้ยบาทหลวงหายหลังถึงเลยบาทหลวงไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะว่าแต่นั่นเลยก็เรียกว่าคนไทยนี่ลิ้นสำคัญเหมือนกันตอบอย่างคมคายที่สุดเลยบอกว่าคิดพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าฉันจะทำได้อย่างไรบาทหลวงอึ้งไม่รู้จะพูดยังไงได้เลยก็ถวายพระพรกับโบสถ์ฉะนั้นเองไม่ได้เรื่องอะไรนี่เป็นอย่างนี้ถ้าใครก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนจากบาทหลวงนั่นก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรจากแผ่นดินไม่กลับใจก็ไม่เป็นไรแต่สอนคนอื่นต่อไปอยู่ไปอยู่ไปก็ต่อมาบ้านเมืองเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินบาทหลวงพวกนั่นก็เดือดร้อนก็ถอยทับกลับไปหมดไม่เดือดไม่ลำบากอะไรนี่สมัยนั้นเรียกว่าวิธีการนิ่มนวลไม่หยาบคายไม่ขับไล่ใจส่งไม่ดูแลเอาความดีเข้าสู้ใช้อาวุธคือปัญญาดีกว่าใช้อาวุธคือดาบหอกเป็นไหนๆเอาตัวรอดมาได้มาสมัยกรุงเทพก็เหมือนกันเลยสมัยรัชกาลที่ห้านั้นฝรั่งเศสมาอุดปากอ่าวซะเลยทีเดียวแล้วทำให้เกิดความเสียหายยึดจันทบุรีไว้เมืองกาบไว้เป็นหลักประกันในหลวงท่านจะทำยังไงท่านก็ใช้อุบายนิ่มนวลไม่หยาบคายกับเขาปล่อยไว้ยึดไว้ก่อนไม่ได้เสียหายยึดไว้บ้านจังหวัดมาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองแถวนั้นพระองค์ทำยังไงต้องไปหามิตรก่อนกระเด็ดกระพาดยุโรปเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินในเอเชียไปยุโรปทีเดียวแล้วพระเจ้าแผ่นดินประเทศก็ยังไม่เคยไปญี่ปุ่นก็ยังไม่ไปเที่ยวไปเที่ยวกับพบมิตรประเทศใหญ่ๆไปประเทศเยอรมันไปประเทศออสเตรียไปประเทศรัสเซียไปประเทศอังกฤษทุกประเทศมีพระเจ้าแผ่นดินแต่ประเทศฝรั่งเศสไม่แวะผ่านไปสเปนผ่านไปไม่แวะรัฐบาลฝรั่งเศสทนไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินใครมาเที่ยวทุกประเทศบ้านเราไม่เห็นไหมต้องไปเชิญนะนี่ต้องไปเชิญให้เข้าเมืองฝรั่งเศสว่าไปเชิญว่าได้ไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้มันลูกตะลูนะจะมาอยู่แถวนี้ไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่มันก็รู้เรื่องกันพอรู้เรื่องกันก็เรียบร้อยแต่นิดๆหน่อยๆเสียอะไรไปมากเรียกว่าเสียแขนไปดีกว่าเสียหัวหัวยังอยู่ไม่เป็นไรเสียแขนท้ายไปแขนขวายังเขียนหนังสือได้ยังตักข้าวใส่ปากได้ไม่เป็นไรยอมเสียก็อย่างนั้นเรามันต้องเสียบ้างเพื่อให้ส่วนใหญ่อยู่ถ้าไม่มีการยอมเสียเลยเสียหมดเสียหมดก็เดือดร้อนนี่เขาเรียกว่าน้ำใจที่ใช้ธรรมะย่อมปลอดภัยอย่างนี้ชีวิตของคนเราแต่ละคนก็อย่างนั้นอย่าใจร้อนอย่าทำอะไรแบบดุมบามเอาแต่ใจเอาแต่ใจได้ไหมความมาเกิดอารมณ์เกิดกิเลสเกิดมานะเกิดความถือตัวเกิดอะไรหลายเรื่องเรื่องไม่ใช่ตัวทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเราต้องรู้ว่าไอ้เดือดใจดวงนี้มันไม่ได้ใช่ไม่ได้ความร้อนนี่ใช่ไม่ได้ร้อนนี่มันเผาเอามาใช้ได้เมื่อไรความเย็นใช้ได้ลมเย็นใช้ได้น้ำขมเย็นก็ยังใช้ได้น้ำเย็นก็ดื่มได้ไม่ต้องเป่าแต่น้ำร้อนก็ร้อนไฟก็ร้อนโทสะก็ร้อนโลภะก็ร้อนโมหะมันก็ร้อนเรื่องร้อนทั้งนั้นเราจะไปใช้ทำไมของร้อนเย็นดีกว่าถ้าเวลาใดร้อนดับคอนดับพิษก่อนยืนนิ่งๆทำความสงบใจนับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงน้อยภาวนาพุทโธระหังพุทโธระหังอะไรไปตามเรื่องจนกระทั่งมันเย็นพอเย็นแล้วค่อยพูดค่อยจากันคนเราพูดจากันเวลาใจเย็นนั้นมันสบายแต่ถ้าพูดกันด้วยใจร้อนหน้าตามันเปลี่ยนเลยหน้าตันปากคอจันหูแดงแสดงว่าไม่ใช่มนุษย์พูดแล้วยักษ์พูดแล้วเวลานั้นแต่ยักษ์พูดแล้วมันยุ่งเลยแล้วก็ถ้าเราเป็นยักษ์เขาก็เอ้ยกูไม่ยอมแพ้กูเป็นยักษ์มั่งอย่างนี้เลยตายเป็นยักษ์วัดโพวัดเจงยกมารบกันที่ท่าเตียนว่ากันจนท่าเพี้ยนไปเลยนี่มันก็เสียหายอย่างนี้ใช่ไม่ได้เรื่องร้อนไม่ใช่ไม่ได้ต้องใจเย็นทำอะไรเย็นๆเดินด้วยอารมณ์เย็นนั่งเย็นนอนก็เย็นคิดอะไรด้วยใจสงบเลือกเย็นไปติดต่ออะไรกับใครก็ต้องใจเย็นๆเป็นคนค้าขายก็ต้องใจเย็น คนที่ก็ต้องใจเย็นไม่ว่าทำอะไรมันต้องใจเย็นอย่าร้อนอย่าใช้อารมณ์แต่ต้องค่อยพูดค่อยจากันปาทีกันไปตามเรื่องตามราวเรื่องมันก็ไม่เสียหายไม่ยุ่งไม่ยากอันนี้ดีเคยท่านเจ้าคุณที่นครศรีธรรมราชหลวงพ่อกาเจ้าเรียกว่ากาเจ้าท่านใจเย็นไม่ยุ่งวามอะไรมีพระองค์หนึ่งพระไม่ชอบทางวัดพระองค์นี้ไม่ชอบทางวัดมาบอกท่านท่านก็บอกว่าพวกคุณในใจมันร้อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอย่างนี้มันต้องให้หลวงพ่ออยากใจร้อนเบียดซ้อนเบียดเบียดท่านไม่ร้อนท่านไม่วู่วามตามคำพูดของพระเหล่านั้นวันหนึ่งท่านก็เรียกพระองค์นั้นมามาถึงก็ทำอะไรท่านเลี้ยงผลไม้จะมีผลไม้ต้นระดูมาก็เอามาให้ท่านก็ให้ไปในมณฑลองค์นั้นมาเลยองค์เดียวองค์เดียวไม่ฉันนะองค์ที่เพื่อนเสียต้องวัดนะเอามาถึงฉันผลไม้ฉันแล้วก็นั่งคุยกันเย็นๆแล้วก็ท่านถามว่าคุณนี่มาอยู่นี่กี่ปีแล้วบอกว่ามาอยู่10ปีนะไม่คิดถึงบ้านถึงช่องมั่งเลยที่บ้านมีคุณโยมไหมมีอยู่ทั้งสองคนอายุนับเท่าไรก็แก่แล้วน่าจะได้ไปปฏิบัติคุณโยมมั่งนะอายุมากๆอย่างนั้นนะท่านแก่แล้วเราเป็นลูกชายไปอยู่ใกล้ๆโยมจะได้สบายใจได้ช่วยเหลือนั่นเหลือนี่อะไรต่างๆท่านพูดมาเพื่อไม่พูดในเรื่องความเสียของเราเงินเลยพูดแม่แมวไปแม่ไปได้มาเจ้านั่นหรือเปล่าที่หลวงพ่อพูดนี่เข้าทีผมอยากจะกลับบ้านเลยว่ะแต่ว่าถ้าทางมีแม่ขารถมันไม่มีจะเดินให้เป็นไรคุณจะไปวันไหนมาเอาเลยท่านให้ขารถไปเลยไปแล้วหายไปเลยไม่ต้องมาต่อไปเรื่องมันก็เรียบร้อยไม่ต้องให้มันอื้อเฉาอันนี้เขาเรียกว่าคนฉลาดทำอะไรก็เรียบเรียบไม่อื้อไม่เฉาในใช้วิธีการนิ่มนวลเพราะท่านเป็นคนใจเย็นไม่ร้อนบางทีคนหนึ่งร้อนท่านก็บอกว่าใจเย็นเย็นอย่าร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆปล่อยไปก่อนค่อยดึงกลับอะไรเงี้ยมีวิธีการของคนที่เรียกว่าใจดีเราก็ถ้าอยู่ด้วยใจเย็นแล้วมันไม่มีภัยเช่นเกิดเรื่องคนสองบ้านใกล้กันมันเกิดเรื่องต่างคนต่างร้อนเดี๋ยวยกพวกตีกันตอนนี้แต่ถ้าใจเย็นหยุดพูดหยุดก่อนไม่พูดไม่จาไหว้วันหลังเมื่อสงบแล้วเรื่องเรียบร้อยหลายวันเชิญคนบ้านนั้นมากินข้าวด้วยกันค่อยคุยค่อยจากันเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเราบ้านใกล้เงินเคียงกันแต่มันก็เรียบร้อยแต่ใช้วิธีเย็นผูกมิตรดีกว่าใช้วิธีร้อนเพื่อการแตกมิตรอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดชีวิตเป็นของที่มีค่าเราจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังถ้าใช้ผิดพลาดเมื่อใดก็เกิดความเสียหายจึงนำมาพูดขยาบโยมตั้งหลายฟังในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ5นาที